Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 14 юли 2012 година. Аз съм Илияна Бановска. Следващата тема. БСП. Можеща, действаща, нова, демократична или пак в подножието на властта? И до кога хората в България ще търпят подменените роли? Лица, които не стават и да са водени, да се опитват да ни бъдат водачи. С това казвам добър ден на заместник-председателя на БСП, господин Янаки Стоилов.
Добър ден.
Господин Стоилов, изборите чукат на вратата. Обратното броене вече е започнало. Туширахте ли в БСП вътрешните противоречия и готвите ли се за ефективни избори, така че да вземете пак властта, или отново ще гледате с вдигнати бледи личица нагоре към върха?
Тези алегория с върха е добра. Въпросът е дали върха е просто властта или върха са тези очаквания на мнозинството български граждани за живот, който е извън бедността, безработицата, безперспективността. Така че, ако това са нашите високи цели, стремежът към властта е оправдан и нейното достигане дори е по-вероятно, особено ако това, което очакват хората, бъде предложено от леви, истински и честни политици. Мисля, че в това отношение предстоящата есен ще бъде много важна, тъй като там вече ние трябва много по-отчетливо да очертаем нашите ангажименти пред българските граждани. И мисля, че те могат да бъдат обобщени от необходимостта ние да направим нов преход, нали, ревизирайки това, което стана в България през последните 20 години.
Господин Саил, бъдете по-ясен. Защо БСП би се стремила да спечели следващите парламентарни избори и да сформира правителство, в което да има приоритет то? БСП.
Защото е необходима промяна в икономиката, която да осигури повече заетост или доходи на хората. Това означава да се намалят регионалните дисбаланси, да се дадат повече възможности на тези хора и фирма, които работят особено в икономическо слабо развитите райони, да се върнем към прогресивното облагане, което да даде облекчение за хората с най-ниски доходи и в същото време да увеличи дела на най-заможните и богатите в приноса, който те трябва да дават на обществото, за да се преосмислят приложението на такива институти, като концесията, приватизацията, което означава държавата да има по-голяма икономическа роля, както чрез своята собственост, така и чрез регулирането, особено на финансовия и банковия сектор, за да има действително обществено здравеопазване и образование. Така че това според мен е доста голям залог.
Можете ли, господин Стоилов, да го формулирате простичко и ясно? Как ще го кажете на хората? Примерно, БСП ще ви върне или ще ви даде благоденствие, по-добър живот, повече, как ще го кажете с три думи, така че хората не са да го чуят, да го разберат и да ви
помогнат? Това, което казах, последното може да бъде обобщено от принципа обществените средства за обществени нужди в обществени фондове, а не да продължава приватизирането на печалбите и национализирането на загубите, но може би сте малко нетърпелива, нали, ако искате, нали, в момента да бъдат формулирани предизборни лозунги. За мен е по-важно да бъде изработена политиката, която, нали, да има този синтез, нали, който да бъде ясен и за по-голяма част от обществото.
Аз никак не съм нетърпелива. Хората трябва да... Нека да не разчитаме, че хората могат сами да се оправят. Те затова избират своите управляващи. Тъй като вие сте номинирани за такива, имате достатъчно дълъг опит, имате и историческа роля като партия. Затова ви разпитам така, но настойчиво.
Но аз искам да съчетаем както повишаване на ролята и отговорността на представителните институции, на парламента, на местните власти, в същото време да дадем и власт на хората по пътя на пряката демокрация. И затова сега, нали, така активно се опитваме да достигнем до необходимите ни 500 000 подписи, които да дадат възможност в България да се проведе и първия от десетилетия на сам референдум по темата за развитието на атомната енергетика и за изграждане на ядрена централа на площадката
така,
в Белене.
Говорите по любимата и много важна тема на БСП, подписката, нека да изясним още веднъж на нашите слушатели за провеждане на референдум за строителството на АЕЦ Белене. Нека да не се заблуждават, защото има една такава тенденция да бъдат заблуждавани хората, че вие направо ги питате дали да се строи АЕЦ Белене и те се едно дават съгласие.
Това е следващата част. Това е вече кампанията, която трябва да се проведе. Ако ние постигнем, аз смятам, че в края на месец ние ще имаме значително над тези 500 000 подписа, които да задължат парламента да приеме решение за провеждане на референдум. Наистина това е открит въпрос, така че на преден план трябва
да... Докъде я докарахте? Колко събрахте? Минат се бяха 330 000, 310
000. Сега са вече над 400 000 и се надявам, че до края на тази седмица ще бъде премината границата от 500 000 и ние ще се стремим дори да достигнем до 600 000 подписа, за да се гарантира редовността на всички от тях, така че да няма поводи да се оспорва това законово изискване, колкото и то да е тежко, за да може наистина да се задвижи процедурата и да се достигне до това решение.
Добре, да речем, че вие съберете тези подписи, господин Стоилов. Смятате ли, че ГЕРБ ще ви позволи да направите този референдум? Каквото и да означава моя въпрос.
Ние не искаме ничие позволение, ние искаме просто да се прилага закона. Нали? Закона изисква в този случай волята на гражданите да има върховенство и тя да бъде задължителна за Народното събрание, което, констатирайки този факт, трябва да приеме съответното решение президента да определи дата за провеждане на референдума.
Абе, господин Стоилов, хубаво ще има върховенство на закона. Върховенство на закона ли беше? Веднага ще ви пратя обратно в промените, които се обсъждат в момента и ще видим какво ще се случи в зала в изборния кодекс.
За изборния кодекс има нужда от значителни промени, но освен...
Вие за ли сте за вдигането на бариерата на 5%?
Не, такова предложение няма към момента и ние самите не сме поставили такава.
Не.
Така че върху тези хипотези надали в момента трябва да разсъждаваме. Никой поне открито не е заявил, че са необходими промени в тази област. Много по-необходими са тези промени в други области. И за нас е важно да се промени самата среда, в която се провеждат изборите, тъй като то сам по себе си, дори да бъде подобрен, няма да ликвидира практиките на контролиране, на купуването на гласове, даже с съдържащото се решение, което в момента не е предложено да се промени, освен в нашия законопроект, се запазват отделните бюлетини, което дава възможност за тяхното изнасяне, за контролиране на гласуването и после за влияние върху резултатите. Така че това са част от съществените. После да не пренебрегваме ролята на медиите, защото трябва да се осигури много повече възможност без заплащане различните позиции да бъдат изразени и да се гарантира относително балансирано представителство на гледните точки на техните носители в изборната кампания.
Добре, и като говорите преди малко, аз ви закачих, защото говорихте за върховенството на закона. Два въпроса. Единият от тази седмица. Върховенството на закона ли беше Висшия съдебен съвет под свирката на министърът на вътрешните работи да уволни шефката на Съюза на съдиите и съдия в градския съд Мирослава Тодорова?
Вижте, според мен всеки един от тези случаи трябва да бъде много внимателно, конкретно анализиран. Самия, дали не разполагам с цялата информация, която е трябвало да бъде на разположение на Висшия съдебен съвет.
Оставете, тя си каза жената, че е забавила разни решения, но тя не е единствената. Дай да говорете в широката рамка. Тя води дел в момента срещу министъра на вътрешните работи.
Аз ще кажа два факта, които според мен са ясни във висока степен. Единият е, че политическата и изпълнителната власт се опитва да упражнява натиск върху съдебната власт. В същото време не са малко магистратите в България, които все още схващат независимостта, която им е предоставена като независимост от проблемите на гражданите. Защото, каквото и да говорим, през тези години и съдебната, и изпълнителната власт, а в много случаи в така негласен съюз с част от политиците, доведаха и допуснаха и разграбването на националното богатство и безнаказаността. Така че в това отношение, нали, напълно невинно невинни няма, ако говорим за институциите, за системите. И в този случай мисля, че се нуждаят от голямо оздравяване и съдебната власт, и създаване на по-ясни граници между политическата и икономическата власт и магистратурата. Така че това е големия въпрос.
Като юрист, кажете ми, господин Стоилов, има ли справедливост в правораздаването, изобщо има ли справедливост в България? Какво се получава? През последните дела, онези, които са противници на Бойко Борисов или на някой от властта, или тези, които са свързани с някакви неща, които знаят, са или в ареста, или са подсъдими. Къде са големите знакови дела? Как се преборваме ние с престъпността по високите етажи и с корупцията? Кажете ми една присъда и ще ви кажа шест.
Има няколко присъди. Въпросът е, че до най-високите етажи продължава да не достига отговорността, и това понякога е въпрос, който смущава гражданите, защото когато се констатира натиск и намеса на самите ръководители на изпълнителната власт, за да блокират прилагането на закона, и по това няма достатъчно категорична и убедителна реакция, няма как да се очаква на другите нива да се осъществява тази отговорност. И също така не трябва да създава впечатление, че законът се прилага само когато на някого е удобно. И в този случай наистина трябва да се запита защо за подобни нарушения в едни случаи се налагат по-леки наказания и някои биват награждавани с така кадрови поощрения, а в други случаи се стига до точно обратното, до налагане на най-тежките дисциплинарни санкции.
Кажете
така
ми,
че наистина закона трябва да действа еднакво.
Кажете ми, господин Стоилов, за вашата оценка за управлението на ГЕРБ. Аз днеска сутринта излязох с призив към господин министър-председателя. Моля го да даде отчет за управлението на ГЕРБ през последните 3 години. Тук преди малко хората от politika.net споделиха мнение, че Бойко Борисов им е казал, може би сте го и чели и чули, че те не са писали програмата на ГЕРБ, не я харесват и я намират за неизпълнима. Представяте ли си какъв парадокс 3 години след като си започнал да управляваш, да споделиш това признание? Ще поискате ли БСП вие ясен отчет не в километри магистрали, а в цифри и факти, социално-икономически отчет от това правителство, кое е направило?
Вижте, аз мисля, че самото правителство или политическата сила, която го е излъчила, не е гледала особено сериозно на различните програми. Тоест, като че не са представили...
Сериозно ли ми говорите вие, така с прошка в гласа? Така ли да ви разбирам?
Сериозно ви говоря, защото...
С прошка в гласа ли ми го говорите?
Защото това, което те писаха преди 3 години, самите много малко се връщат към него, за да го отчитат в някакви количествени стойности или в отделните направления.
Трети път ще ви питам, това простимо ли е? Какво значи това? Ние сме тръгнали по някакъв път, на който не знаем нито картата, нито целта.
Ами аз мисля, че до голяма степен решенията са импулсивни. Те се движат по хребета на моментните обществени настроения и може да забележите начина, по който се приемат законите, без особени така скрупули да се търсят аргументи или да се съобразяват различните интереси, а по-скоро да бъдат наложени такива корпоративни интереси, и само след активен обществен натиск те понякога биват изоставени или ревизирани, за да се потуши напрежението.
Господин Стоилов, ще си позволя един по-остър въпрос. Вие сте много остър със своите съпартийци. До кога вие лично ще търпите да седите в подножията на властта, да гледате към управляващите с прибледняло лице и на мястото на водачите да са лица, които не стават дори и заводени? Какво ще направи ефективно БСП, питам ви, през следващата година? Вие какво ще инициирате лично? Заместник-председателство на БСП.
А това, което ние трябва да направим през есента, и сме го поставили в своите задачи, е да се очертая предизборната политика на БСП като цели задачи и насоки, а оттам нататък вече да бъдат изработени конкретните ангажименти. Що се отнася до управляващите, мисля, че тези протести, които видяхме в последните месеци, са много показателни, и това бяха едни от първите протести, които застават за обществени интереси и които които се противопоставят на начина, по който се управлява страната, които разбират, че премиерския режим е изродена форма на декларираното в Конституцията парламентарно управление. И това управление в редица случаи има антиконституционност, антидемократичност и антисоциалност. Може да бъде проверено и чрез много от атакуваните и отменени законови разпоредби и от последиците, които изпитват българските граждани. Така че ние трябва да съчетаем последователната критика с създаване на реална алтернатива, която да покаже на хората, че не е достатъчно те да са недоволни от днешната действителност.
Не ме прелъстихте, господин Стоилов.
Политици, които да е променят.
Не ме прелъстихте към политиката на БСП. Явор Дачков ви слуша. Ще ми позволите ли да ви зададе един въпрос, да видим дали него сте го
прелъсти? Той може да ми зададе. Да. Вие не сте някаква млада девойка, която да бъде...
не сте честен и вие не сте толкова млад, така че не дейте.
Не, аз не го казвам, защото не искам да ви подвеждам с...
Точно моя електорат е трудния. Точно моя електорат е трудния. Да.
Стоилов, ако позволите само един въпрос, който ми се струва много важен. Вашето лично мнение, бихте ли се работил за това в партията? Според мен е много важно всички политически сили да декларират преди изборите дали са готови да участват в управление с ГЕРБ. Може ли да кажете дали БСП след спечелване на изборите, не преди това, ще участва в една коалиция с ГЕРБ? Аз мога да обясня защо задавам този въпрос, но предпочитам да чуя един чист отговор, без да ви ангажирам с моето мнение.
Нашият отговор е, че ние в такава коалиция няма да участваме.
Записва се.
Защото при сегашния облик на ГЕРБ и при сегашното ръководство, мисля, че трябва да бъдем доста наивни. Смятаме, че значително ще се промени характера на тази власт, интересите, които стоят зад нея и начина, по който тя се упражнява. Но мисля, че най-важното е да покажем какво ние ще правим, за да може, нали, да чуем и другите към какво се стремят, защото в края на краищата това трябва да бъде много по-конкретната мотивация.
Надявам се това сега да не означава вратичка. Питам ви, за да не се подмени вота на избирателите, защото онези, които ще гласуват за БСП, за Меглена Кунева, за синята коалиция, тъй като според мен тя ще се състои все пак като проект, дори и онези, които ще гласуват за ДПС, ще гласуват против ГЕРБ. И е много важно техният вот да не бъде подменен. Първо. Второ, ГЕРБ и Бойко Борисов, както казва вашата съпартийка Татяна Дончева, са патология в българската политика и според мен останалите политически партии, каквито и недостатъци имат, трябва ясно и точно и силно да кажат, че такова политическо поведение е нетърпимо и да изолират ГЕРБ, както на времето бяха изолирани Атака. Тук изолацията трябва да е поради криминалният характер на това управление, на тази партия и най-вече криминалният характер на нейния лидер Бойко Борисов.
Ами вие поставяте много въпроси, които искам да отбележа в последните седмици, поставени от доста авторитетни източници. Говоря както от институции на държави, с които България е партньор, така и от авторитетни европейски медии. Така че тези въпроси най-малкото изискват определен отговор и мисля, че това прави също допълнително обоснование тези въпроси, които се разискват. Така че наистина даже не би говорил за патология, защото това, което се случва в България през последните години, е до някъде логично следствие на много други неща, които се случиха за тези 20 години. И е време, ако искаме да приключим с прехода в неговите най-така уродливи измерения, наистина да направим така, че българската политика да компенсира и да ревизира самите последици, които българското общество изживя през този преход, съхранявайки постигнатите демократични завоевания и давайки възможност на граждани да влияят върху политиката.
Тоест БСП няма да позволи на Бойко Борисов да се измъхне сух от политическата сцена, така както помогна на царя със създаването на тройната коалиция. Това ли да разбирам?
Ми вижте, тогава беше необходимо България да формира правителство, което да я осигури път към Европейския съюз. Отделен въпрос е, след постигането на тази цел, не трябваше по-ясно да бъдат поставени следващите цели, които да дадат възможност на партиите да посочат отношението си към тях. И мисля, че ние имаме и тези поуки. Така че властта е важна, но в политиката властта не е най-важното. Най-важното е да бъдеш последователен в изпълнението на ангажиментите към хората, които сте подкрепили.
Благодаря ви.
И аз много ви благодаря за този разговор. Беше изключително силен и откровен, доколкото обстоятелствата в днешния ден позволяват това. Желаем ви успех.
Благодаря ви.
И наистина да проведете референдум. Това ще бъде знаково събитие за България.
Да, благодаря, благодаря. Това зависи от активността, включително и на журналистите. И мисля, че имаме нужда всички да направим тази крачка.
Така е. Благодаря. Много разговарахме с заместник-председателя на БСП Янаки Стоилов. По най-малко две и още съпътстващи теми БСП можеща, действаща, нова, демократична или пак в подножието на властта и до кога хората в България ще търпят поднемени роли, лица, които не стават и да са водени, дори да се опитат да са ни водачи.